Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Birleşen Milletler Uramasy. Türkmenistanyna alady döredijy ýagdaýlar bar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistan boýunça geçirilen dinlenişiň jemleýiji synyny çap edip, onu türkmen häkimetleriniň Azatlyk Radiosynyň tutuklukdaky habarçysy Sapyr Mehmet Nepesuly fiýaly garaşsız jurnalistleri ve adam hukukları boyunca aktivistleri izarlamagyna basış tutsak etmegini alada bildirdi. Yeri gelinne yatlasak, şu ayın 8-9 aralığına Birleşen Milletler Uramasının adam hukukları boyunca komitetinin Jeneva'da geçen 119. sesiyasına Türkmenistan Rayet ve Siyasi Hukuklar boyunca Halkara Konvensiyasının şertlerini berjay edişi doğrusunu hasabat derdi. Bu dinlenişin neticeleri boyunca Birleşen Milletler Uramasının Yokur Komisarlığının saytına çap edilen cemleci sayınına Türkmenistan'ına ençeme kanunların kabul edilenliği kovu karşılansa da kebir alada dörödücü yağdaylarının bağırdığı nıgtalı keçiliyer. Komitet Türkmen kanunçuluğunu ekstremizm düşüncesinin gümürtük keskitlenenliğini, bunun neticesinde de bu ayıplama bilen esassız tutsak etmelere yol açılayanlığı belleniyer. Şeyle de adam hukukları boyunca komitet yurtta adamların eden ettilikli yağdayda tutsak edilmegine, soňu bilen türkmen türmelerine dereksiz ýitirilmegine aladalanma bildiriýär. Komitetin jemleji synyna dinlenişge gatnaşan türkmen wekillerinin ozalky prezident Sapyr Murat Niyazow'un canını kast etmek synanyşygy diýilýän wakalar boýunça tutsak edilip, dereksiz ýitirilenleriň, şol sanly Boris Şeýhmuradow'un we beýlekleriň ykbarlary dogrusyny anyk aýdyň jogap berilmänliginiň gynandyrjy bolýanlygyny bellediler. Komitet türkmen häkimetlerine ýurdun türmelerini ýitirim edilenleriň ykbarlary dogrusyny maglumat bermäge we bu ýagdaýlar boýunça derini göçürmäge çağırış etdi. Bundan başga da Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti türkmen türmelerine tutsaklaryň saklanyş şertlerini, şeýle de olaryň her dürli sütemleri sezewar edilmegi, görkezme almak üçin elektrik togy bilen gynalmagy ýaly ýagdaýlara da aladalanma bildirdi. Gal verse de komitetin jemleji synyny Türkmenistanyny pagty ýygmy döwri adamlaryň mejbur zähmeti çekilmegi bilen baglylykdaky ýagdaýlara hem öz aladalanmalaryny mälim etdi. Türkmenistan munun ozal raýat we siýasy hukuklar boýunça halkara konwensiýasynyň şertlerini berjaý edişi dogrusyny 2012-nji ýylda ilkinji gezek hasabat beripdi.